Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core ciuin gauscultantoin en la laŭvica Esperanto elsendo de Pola Retradio. Bonvenigas Milada Švedo, Barbara Pietra kaj Przemek Wierzbowski. Hodiaŭ tio estas lunde la 28 de novembro, audiĝas nia 73 elsendo. En ĝia programo vi trovos sciencajn aktualaĵojn kaj temojn el la pola gazetaro. Nia son documento referencas alla dua interlinguistica simposio en Adam Mickiewicz Universitato, kiu okazis sub la tegmenta temo interlinguistico kaj esperantologio antaŭ la defioj de la 21a jarcento. Kadre de ĝi, Vera Barandowska-Frank prezentis kontribuon pri la Societo de Lingvokreado. Hodiaŭ ni prezentas la duan parton de ĉi tiu interesa prelego. Komence bonvolu aŭskulti nian sciencan informbultenon.
Matematiko kaj biologio estas la plej ŝatataj ekzaktaj lernoobjektoj de polaj liceaj lernantoj.
La esploroj pri edukbarometro Bayer konsistigas elementon de programo populariganta inter la polaj gejunuloj la ekzaktajn sciencojn. Ĝiaj rezultoj estis publikigitaj antaŭ kelkaj tagoj okaze de la festo de la Varsovia Politekniko. Por matematiko deklaris sin pli ol 31% de polaj liceanoj, preskaŭ 30% elmontris biologion, la trian lokon okupis kemio. Tamen, daŭre ekzaktaj lernoobjektoj estas malpli popularaj ol la lernado de fremdaj lingvoj, por kio deklaris sin pli ol 42% de la enketitoj, kaj la pola filologio, kiun preferis 32%. Malplej ŝatata inter la enketitaj liceanoj estas fiziko kun 17%. Polaj dekkelkjaruloj alte taksas matematikon kiel lernoobjekton, kiu evoluigas intelekton kaj la kapablon de logika rezonado. Biologio estas ŝatata pro konigaj valoroj ligitaj kun ĝia empiria karaktero, kemio kaj fiziko pro realigataj eksperimentoj. El la vidpunkto de estonta profesia laboro, por la polaj liceanoj plej multe gravas fremdaj lingvoj.
Praĉeloj el la propra graso helpas rekonstrui la amputitan mamon.
50 pacientinoj de la onkologia centro, kiuj devis subiĝi al forpreno de mamo aŭ ĝia fragmento pro mamokancero, injekcie ricevis praĉelojn el sia propra graso. Temas pri nova metodo rekonstrui la imputitan organon, dank al kiu ĝi rericevas la iaman formon kaj elastecon. Dume tiun ĉi metodon aplikas sole privataj klinikoj, ĉar temas pri multe kosta interveno. Unufoja apliko de praĉeloj kostas ĉirkaŭ 12,000 zlotojn, preskaŭ 6,000 eŭrojn. Kelkfoje oni devas ĝin ripeti. Pasintjare en Pollando oni rekonstruis mamon al preskaŭ 1,000 virinoj, transplantante ekzemple haŭton kaj subhaŭtan histotavolon aŭ aplikante silikonajn enplantaĵojn. La menciita komence metodo povas interesi multajn pacientinojn, ĉar ofte la transplanta rekonstruo de amputita mamo helpe de haŭtofragmento aŭ apliko de silikonaj enplantaĵoj ne redonas la psikan komforton al la pacientinoj, kiuj daŭre opinias sin kripligitaj. La rekonstruo de mamo per tradicia metodo kostas 5,000 zlotojn, iom pli ol 1,000 eŭrojn. Por la rekonstruo pagas la Nacia Sanfonduso.
Sciencistoj havas ĉiam pli da pruvoj, ke la produktata de homo bruo negative influas birdojn.
Kelkaj birdospecioj estas pli impresiĝemaj ol la aliaj. La bruan medion forlasas unuavice grandaj birdoj, kies voĉo karakteriziĝas per relative malaltaj frekvencoj. Nome bruo kaŭzas, ke ili ne aŭdas reciproke unuj la aliajn, kaj tio perturbas ilian kapablon logi inojn, signi la limojn de iliaj teritorioj, ekzerci la voĉon kaj voĉimitadon. Tio sekvas el la esploroj faritaj de Clinton Francis, kaj lia kolektivo el la usona Durham. Jam en la okdekaj jaroj sciencistoj rimarkis, ke proksime al la aŭtovojoj kaj bruaj loĝlokoj nestiĝas ĉiam malpli da birdoj. Tia reago de birdospecioj je bruo povas influi la medion, ĉar birdoj partoprenas en la natura dissemado de diversspecaj grajnoj, kiel de pinoj, kverkoj kaj aliaj.
En kelkaj naciaj parkoj en Pollando komenciĝis la forkaptado de visonoj, kiuj endanĝerigas la lokajn birdospeciojn.
En kelkaj naciaj parkoj de Pollando, inter alie de Biebrza rivero kaj de la riverbuŝo de Warta, komenciĝis la forkaptado de visonoj, rabobesto kiu disvastiĝis en multaj eŭropaj landoj, endanĝerigante la lokajn birdospeciojn. Visonoj estos du fojojn jare forigataj el la nestotereno de la akvomarĉaj birdoj. Post la forigo de la rabobestoj, sciencistoj kontrolos la rilatan teritorion por ekscii kiom rapide aliaj visonoj enpenetras ĝin denove. Krome, ĉu birdoj kapablas dum la foresto de tiuj rabobestoj kovi novan birdogeneracion? Tio ne estas la unusola maniero helpi al la dekumataj birdospecioj. Oni elaĉetas krome grundojn por helpi al la rekonstruo de la birdonestejoj. Tiu cele oni ĉirkaŭbaras nestoterenojn per elektraj paŝtistoj kaj sur la arbojn metas specialajn kolumojn, kiuj malebligas al visonoj algrimpi la nestojn. Origine visonoj vivis sole en la Norda Ameriko, en la jaroj 1933-1977, sur la teritorio de Sovetunio, oni enkondukis en la naturon 21,000 ekzemplerojn de visonoj por riĉigi la faŭnon de felobestoj. Visonoj estis ankaŭ felcele bredataj en la okcidenta Eŭropo ekde la 20-aj jaroj. Kadre de la sama projekto, sciencistoj esploras en la okcidenta Pollando la negativajn mediosekvojn de lav-urso, kiu enpenetris la polan terenon el Germanio. La celo de la projekto, realigata ĝis 2014, estas ankaŭ protekti diversajn birdospeciojn kontraŭ la dekumo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-programon. Bonvolu aŭskulti temojn el la pola gazetaro.
Interesan informon ne trovis en Rzeczpospolita informanta, ke ekde 2009 funkcias la tiel nomataj menditaj studdirektoj kadre de la registara programo. La plej bonaj studentoj de fakultatoj rekonitaj kiel strategiaj por la mastrumado ricevas ĉiumonate 1,000 zlotan stipendion. Ĝis la 2011 por tiu celo la registaro elspezis 80 milionojn da zlotoj. Evidentiras ĉe okaze, ke 80% de studentoj partoprenantaj tiun ĉi programon diplomitiĝas ĝisdate, kaj la altlernejoj samtempe fieras pri bonaj rezultoj. La pli supera eduknivelo speguliĝas ne sole en la nombro kaj ĝisdateco de la prezentataj studentaj disertaĵoj. Tio videbliĝas ankaŭ en la edukrezultoj. Ekzemple, la meza pritakso de la finaj studrezultoj egalis al 4,2 poentoj, dum studentoj libere elektantaj la fakultatojn akiris meze 3,95 poentojn. Tiel estis en la Gdanska Universitato, en kiu estis enkondukita fakultato pri ekonomia matematiko. La altlernejoj atentigas krome pri aldonaj kapabloj akiratej de studentoj, kiuj ne estus atingeblaj sen la financa subteno el la ŝtatbudĝeto. Ekzemple, studentoj el la Varsovia Universitato dum 3 jaroj havis 3 intensajn kursojn pri aplikata matematiko, kiuj estis gvidataj de mondaj ekspertoj. Samtempe, 80% de junaj personoj, kiuj komencis la menditan de la registaro studprogramon, cele bakalaŭron, daŭrigas la studojn por akiri magistran diplomon. Parto trovis laboron ĉe labordonantoj, ĉe kiuj ili partoprenis studpraktikon aŭ studostaĝon. La trudata ekde dudek jaroj fare de la amas komunikiloj modelo de la seksa libereco alportis fruktojn. Rzeczpospolita perigis la rezultojn de la esploroj de la Mazovia Centro pri la profilakto de dependiĝoj, el kiuj rezultas, ke ĉiam pli junaj homoj komencas la seksan vivon, kaj parto de iliaj ĉirilataj kondutoj havas karakteron danĝeran. La seksajn kontaktojn deklaras 58% de la supergimnaziaj lernejanoj kaj 92% de studentoj. Laŭ profesoro Mariusz Jędrzejko el la altlernejo Sogogovowa, la aŭtoro de la esploroj, en mia generacio sekso estis elemento de amo. Nun junaj homoj komencas de sekso kaj nur poste lernas la reciprokajn rilatojn kaj tenerecon. Firme malaltiĝas la aĝo de seksa inico, kio okazas, kiam infanoj ne estas emocie preparitaj al tio, kvankam fizike jam jes. Laŭ profesoro Jędrzejko, la esploroj reliefigis, ke en Pollando tre firma estas la postmodernisma vivmodelo, laŭ kio ĉio estas allasita. Kiel substrekas la aŭtoro de la esploroj, tio malveras. Poiome la vendejoj kaj kurieraj firmaoj preparas sin al la festa periodo, kiu ricevos apartan elanon post du semajnoj. Laŭ Magdalena Jonczak el unu el la konsultaj firmaoj, poloj preferas la kristnaskokazan butikumadon inter la unua kaj la dekkvina de decembro. Apartan rolon en la festokaza butikumado havas la elektronikaj vendejoj. Allegro, la plej populara kaj granda interreta vendisto en Pollando, jam komencis la varbkampanjon Butikumi en la reto. Ankaŭ ĉiam pli da normalaj vendejoj kaj urboj alprenas festan varboveston. Varsovio jam de kelkaj tagoj intense instalas la lumornamaĵojn, sed, kiel informas denove Rzeczpospolita, ĉiam pli da urboj rezignas aŭ limigas elspezojn por brue kaj senadare bonvenigi la novan jaron 2012. Krizo de la urbaj financoj ordonas ŝpari, kaj eĉ kelkaj grandaj polaj metropoloj rezignas pri multekostaj koncertoj. Sur la Krakova foirplaco eblos dum la silvestra nokto evidente rendevui kaj bonvenigi la novan jaron, sed akompanite de disco muziko, ne de multekosta koncerto. Evidente okazos noktomeze prezento de piroteknikaĵoj, alivorte de la bengalaj fajroj. Ankaŭ ŝpar programon envivigos Varsovio, jam antaŭvidante, ke la publikan silvestran amuzon partoprenos malpli da varsovianoj. Estos tamen esceptoj, nome la klopodanta pri la titolo de la Europa Ĉefurbo de Kulturo en 2016 Katowice ne povas rezigni pri la silvestra muzo. La nuniara estos eĉ je 20% pli riĉa ol tiu de antaŭ unu jaro.
Ni daurigas nian Esperanto-programon de la Pola Retradio. Antaŭ kelkaj tagoj ni prezentis al vi, gesinjoroj, la unuan kompaktan diskon, kiu venis el Kubo, kaj kiu estis fin produktita en Vinilkosmo. Tio ne estas la unua renkonto kun la kuba muziko. Tial ni proponas kanton el la malnova kuba kasedo Ami kaj kanti Esperante. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Vi jam foriris, neniam mi forgesos vin. Sha la vivo je via flanko, estis ege ege bela. Sha la vivo je via flanko, estis plenje feliĉa. Ŝoj nun vi forestas, se ĉiam mi memoros vin. Mi
memoros via in kisoin, mi memoros via in caresoin, mi memoros via in rigardoin, mi memoros via in agoin. Kial vi ne comprenis, mi ne rimarkis, kelkajn erarojn. La tempo pasis, estis alia la vidpunkto, jam la ekvilibro de la bilanco ne estis tia, certe, jam ne estis amo en niaj rigardoj, en niaj du koroj, ni estis kune. Sed bedaurinde malproxime, la melodio de nia vivo finigis jam. Cha la 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 la, cha la 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 la, cha la 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 la, cha la 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 la, cha 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 la 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 la.
Varsovio parolas en Esperanto, kaj nun konforme al la antaŭ anonco ni proponas aŭskulti la duan parton de tre interesa prelego de Vera Barandowska Frank pri la Societo de Lingvokreado. Tiun prelegon ŝi prezentis dum la dua interlingvistika simpozio, kiu lastseptembre okazis en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano.
Tio estas notindaj konlens laŭ ili, do estas komprenebla Esperanto, ĉar ĝi estas la plej granda, sed tu poste venas do tiu Itkuil de John Quijada, kiu estas eksperimenta lingvo, kaj tuj poste do Kelen, kaj Klingon, kaj Ladan, kaj Loĵban, kaj poste Tolkien, kaj tute surprize ankaŭ Sol Resol, kiu estas en la jaro 1807, kaj estas tiu muzika lingvo, poste Teonat, kaj ankaŭ Tokipona de esperantistino Sonja Elantica, kiu estas minimumiga lingvo kun iom da filozofia substanco. Kaj kio estas ankaŭ grava, se vi interesiĝas entute pri konlengs kaj volas kontribui, kaj volas informiĝi, intermiksiĝi, vi povas kompreneble aliĝi al tiuj ĉi forumoj. Tiu ĉi estas la malnova konlang mailing list. Tiu ĉi Dompist Bulletin Board estas faka forumo por la konstruado, kaj oni ne rekomendas al komencantoj, kiuj ankoraŭ ne estas certaj kio estas konlang aŭ kio estas la diferenco inter Oxlang kaj Inchilang, en iri Dompist Bulletin Board. Tio estas faka paĝo. Sed vi povas en tiu live journal ankaŭ tute bele informiĝi kio novas, do kiun konlang oni hodiaŭ inventis aŭ kiun oni hodiaŭ ŝanĝis kaj kio ankoraŭ venos. Kaj do denove estas diversaj eseoj kaj diversaj libroj, artikoloj, ekzemple tiu ĉi de Sarah Hailey pri inventado de lingvoj estas iomete historio de inventado de lingvoj skribita antaŭ kvin jaroj, do ĝi estas pli malpli aktuala. Sed ankoraŭ tre multajn aliajn materialojn vi ricevos, se vi iros tiun ĉi paĝon kaj de ĝi venos al tio, kion vi deziras trovi. Kion mi volas nun prezenti al vi estas afero, kiun mi ĉeestis. Estis Language Creation Conference, do reala konferenco, kiun ili organizas, kiun Language Creation Society organizas. Kompreneble, ili ĉiuj tiuj konferencoj estas dokumentitaj kaj vi povas en interreto, se vi havas sufiĉe da tempo, dum 16 horoj aŭskulti ilin helpe de YouTube aŭ mi ne scias kiu do similaĵo, Tio estas tre grava, ke tiuj ĉi konferencoj jes ja estas organizataj kaj vizitataj de la membroj de la societo, sed ili estas malfermitaj por la publiko. Kaj tiun fakton mi uzis, kaj fakte ĉeestis tiun ĉi la kvaran konferencon pri lingvokreado, kiu okazis en majo en Groningen, en Nederlando, kaj mi estis tre pozitive surprizita. Unue la plej multaj ĉeestantoj estis junaj homoj, kaj due ili preskaŭ ĉiuj havis profundajn sciojn pri lingvistiko, pri gramatiko, pri internacia fonetika alfabeto, pri genealogio de mondaj lingvoj, kaj do estis ege agrable diskuti kun ili kaj aŭskulti iliajn prelegojn. Kelkaj el tiuj prelegoj, kiuj imponis al mi. Do Carsten Becker estas aŭtoro de la lingvo Ajeri kaj parolis pri komparado. Poste venis Andrej Burago el Rusio pri verboj en konstruitaj lingvoj, do pri valento de verboj. Mehtil Čap kreis la mondon aŭ la landon, kiu nomiĝas Registan, kaj por ĝi la lingvon Registanian. Kaj prezentis kelkaj teknikajn terminojn pri komputado kaj pri diversaj teknikaĵoj en Registerien. Tiun ĉi sinjoron eble vi konas, li estas Dondano. Kaj li parolis pri internaciaj vortoj en diversaj planlingvoj, ekde Esperanto, fakte multe en Esperanto, en interlingva, en Ido kaj similaj. Christoph Brenzel Kubus estas specialisto pri komputiloj kaj li estas dulingva kaj li parolis pri surdeklinezon, tio estas alpreno de afiksoj en diversaj planlingvoj, ankaŭ en eŭropaj lingvoj. Chrysler Jordan konstruis lingvon, kiu baziĝas sur la ĉina, kaj ankaŭ prezentis ĝin, do ne nur la skribon kaj la sonojn, do estis ege interesa. Tiu ĉi estis la plej juna reprezentanto, la plej juna partoprenanto de la konferenco, 15-jara turka studento, kiu kreis sian unuan konlang oleŝi kaj prezentis tie. Tio estis interesa. Philip Newton montris al ni filmon, la filmo nomiĝas Der liebe Leo. Leo estas hundo, kiu perdiĝas kaj tra la urbo researchas sian hejmon kaj demandas homojn surstrate kaj ili respondas en io kion li ne komprenas. La afero estas en tio, ke la hundo parolas germane kaj ĉiuj homoj, kun kiuj li renkontiĝas, parolas en la lingvo, kiun ni kiel aŭskultantoj ne komprenas, do ni estas en la pozicio de hundo. Kiu tute klare diras, kie estas mia hejmo, kiel nomiĝas tiu ĉi strato, kaj oni respondas al ili en tute nekomprenebla lingvo. Tre interesa filmo. Jen Falgar estas astrofizikisto, do studento de astrofiziko, kaj li kreis jen interstelan konlenk por kompreniĝi interstele. Kaj ankoraŭ David Peterson estas la prezidanto de la societo. Laika Raraida skribas sian doktoriĉ-tezon pri la motivoj krei artefaritajn lingvojn. Ekde renesanco ŝi prenas ankaŭ multajn utopiajn romanojn en la angla lingvo, en la franca lingvo, ĝis venas al iuj utopiaj mondoj kiel ĉe Tolkien. Ankaŭ tre interesa. Tiun mi devas prezenti al vi, tio estas la reĝo de la slavaj, panslavaj helplingvoj, aŭtoro de Vsieslovanski kaj aŭtoro de la speciala paĝaro al la panslavaj lingvoj, Jan van Stenbergen, kiu estas profesie tradukisto inter la pola kaj nederlanda kaj granda specialisto pri slavaj lingvoj. Tiuj ĉi du uloj, unu germano kaj unu brito, renkontiĝis unuan fojon live. Ili antaŭe konis sin nur tra interreto kaj ili kune konstruis mondon, kiu nomiĝas Akana, kaj por ĝi unu prototipan lingvon, kiu nomiĝis Talmud mi credas, kaj el tiu prototipa lingvo ili konstruis diversajn, mi diru, filinajn lingvojn. Kaj la interreta ludo, kiun ili organizas, konsistas el tio, ke la ludantoj devis el tiuj kvin filinaj lingvoj rekonstrui la prototipon. Ege interesa ludo. Fakte mi evidente ne havas tempon prezenti ĉion, do mi volas fini nur per tio, ke tiuj conlangers estas tute agrabla, kaj tute klera societo, tute klera lingvo komunumo, kiu okupiĝas per lingvo kreado sur, mi diru, lingvistike preskaŭ profesia aŭ tutprofesia nivelo, ĉar la societo ankaŭ ofertas profesian servojn, se vi volas havi belan nomon por via produkto, por varbado, aŭ se vi volas havi belan lingvon por la filmo, kiun vi kreis, aŭ por la ludo interreta aŭ iu komerca, kiun vi faris, ili helpas al vi krei ĝin. Do, fakte, mi sentis min ege bone en ilia komunumo, kaj mi ĝojas, ke ekzistas tia intereso en lingva konstruado, kiu certe ankoraŭ havas estontecon.
Vi audis la duan parton de tre interesa prelego de Vera Barandowska-Frank pri la Societo de Lingvocreado. Gi estis presentita dum la dua interlingvistica simpozio, kiu last septembre okazis en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano. Finigas nia ciulunda Esperanto-elsendo el Varsovio. Anticipe dankante pro rimarcoi, opinioi, sugestoi kai proponoi, nelaste contribua helpo al nia UEA conto vars-to, ni iam adiauas vin, gesinioroi. Gis la baldaua reaudo, gis la plei proxima vendredo.